Lietuvos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, čia katechezės laidoje su jumis kunigas Juozas Fakėjevas. Kadangi baigėsi tikėjimo metai ir toks bus ciklas nuo šiandien iki šios savaitės pabaigos penktadienio, užbaigiant tikėjimo metus, nes tuometinis popiežius Benediktas XVI prieš metus, daugiau negu prieš metus, paskelbė katalikų bažnyčioje, visame pasaulyje tikėjimo metus. Ir šios laidos tema – tikėjimo metų reikšmingos istorinės datos. Apžvelgsime tam tikrus istorinius įvykius, žinoma, prisiminsime, nuo ko prasidėjo tikėjimo metai, kokia priežastis, nes turime eiti į ištakas, į pradžią, į esmę, nuo kur viskas prasidėjo, koks trumpas buvo tikėjimo metų paskelbimo kontekstas. Pažvelkime, nuo ko viskas prasidėjo, tiesiog prisiminkime, kad būtų tam tikras kontekstas, kaip minėjau pačioje įžangoje, kur prasidėjo ištakos, kokiu pagrindu, dėl kokių priežasčių tuometinis popiežius Benediktas XVI paskelbė tikėjimo metus. Taigi, šventasis tėvas 2011 metais, spalio 11 dieną, paskelbė, kad nuo 2012 metų spalio 11-osios prasideda tikėjimo metai. Šventasis tėvas šią datą pasirinko neatsitiktinai, tai 2 jubiliejų proga. Spalio 11-ąją suėjo 50 metų nuo Vatikano antrojo susirinkimo paskelbimo ir šventėme kartu 20 metų nuo Katalikų bažnyčios katekizmo išleidimo. Šios dvi sukaktis paskatino tuometinį šventąjį tėvą pamastyti, kad verta minėti ne tik patį jubiliejų, bet ir visus metus paskelbti tikėjimo metais. Taigi antrasis Vatikano susirinkimas Katalikų bažnyčioje yra atraminis taškas, atsakas į protestantizmą, reformaciją ir ta vidinė gerąja prasme įvyko ta reformacija Katalikų bažnyčioje visame kame peržvelgti naujame istorinėme laikotarpyje labai svarbius bažnyčiai klausimus. Ir Katalikų bažnyčios katekizmas jis buvo pavienis įvairiose viskupijose atskiras, nebuvo suderintas, nes pradžioje katekizmai ėjo net parapijomis, net katalikų bendruomenės atskirai, vienuolyjose. Ir bažnyčia tiesiog pagalvojo, kad reikia susisteminti bendrą bažnyčios mokymą įvairiose srityse. Bet pažvelkime į žymiai anksčiau, nuo pat pradžių, galų gale, nuo kur prasidėjo pati ir krikščionybė ir kaip siejasi tuos datos nuo krikščionybės pradžios su tikėjimo metais. Štai, 313 metais buvo pasirašytas vadinamas Milano ediktas. Ir lygiai būtent 2013 metais ir popiežius tuometinis Benediktas XVI ir šį ateinantį sekmadienį būtent ir švesime tą pabaigą su Kristaus karaliaus visatos valdovo švente, nes lygiai sukanka 1700 metų nuo šio edikto pasirašymo datos. Žvilgterkime, kas buvo Milano edikte iš tiesų labai svarbus, pamatinis ir esminis istorinis įvykis bei dokumentas. Šis susitarimas krikščionybę iš uždraustos persekiojimo sektos pavertė pageidautina, o netrukus ir vyraujančią Romos imperijos religiją. Tai įsivystė iš 2 aukščiausio lygio valdovų susitikimo Šiaurės Italijos mieste Milane 313 metų sausį. Tai buvo 2 Romos imperatorių susitikimas. Konstantinas valdė vakarus, o Licinijus rytus. Jie susitiko, galim tai pavadinti, palankiomis aplinkybėmis, kaip tai įsakyta bendrame jų pareiškime. Po daugelio kovų už imperinę valdžią Romos pasaulis džiaugiasi tam tikra taika. Ir po didžiojo persekiojimo, inicijuoto dviejų irgi imperatorių, Diokleciano ir Galerijaus, 303-304 metais nesėkmės krikščionių bažnyčia buvo pradėjusi atgauti stabilumą. Konstantinas ir Licinijus sutelkė dėmesį į dalykus, darančius įtaką bendrai imperijos geroviai. Tie persiekėjimai tais metais, kurie buvo paminėti 303-304, buvo patys aršiausi, skaudžiausi, labai daug prarasta krikščionių, buvo žudomi ne tik suaugę, bet ištisomis šeimomis, jeigu tik sužinodavo, kad visa šeima yra krikščionis. Netgi nėščios moteris buvo žudomos kūdikiai, vaikai, senoliai, ligoniai ir taip toliau ir panašiai. Tai buvo patys aršiausi, skaudžiausi bažnyčios laikotarpio metai. Ir matom taip pat Konstantinas bei Licinijus bando viena vertus bandyti įteisinti religiją, kita vertus pabandyti ir tarpusavyje surasti tą bendrą taiką, nes iš tiesų pamatė, kad krikščionybė ir galų gale krikščionybė išpažįstamas Kristaus asmuo iš tiesų neša kai ką daugiau negu istorinė ramybė. Visų pirma, kartu žmogiškai kažkokį gerbuvį, kuris žmonės sutaiko, ramina, duoda netgi moralinį stabilumą. Štai dėl ko susitiko šie du imperatoriai. Pirmiausia, jie nusprendė rūpintis dievybei reiškiamą pagarbą. Tai reikalavo garantuoti visišką religinę laisvę krikščionėms, sulyginant juos su kitų religijų išpažinėjais. Vadinamasis Milano ediktas tai ir suteikė. Jis pažymė, kad Romos imperija galutinai atsisakė krikščionių persekiojimo politikos. Kankinių amžius baigėsi. Prasidėjo perėjimas į krikščioniškos imperijos erą. Taigi galima sakyti, 400 buvo bažnyčioje po Kristaus ypač prisikėlimo, persekėjimo ir kankinių laikotarpis. Pasižiūrėkime trumpai, kokie yra Milano edikto nutarimai, koks jo turinys ir pagrindas. Pasitarimas Milane nebejotinai baigėsi konkordatu. Lotyniškai išvertus šis žodis reiškia sutarta suderintas. Tai valstybė sutarti su popiežiumi apibrėžinti katalikų bažnyčios padėtį toje valstybėje. Taigi ir politiniam lygmenyje Lietuva yra pasirašęs su Vatikanu konkordatą, susitarimą tam tikrais katalikų bažnyčios klausimais. Toliau, bet jo įsąlygos mums žinomas tik iš įsako, kurį po 6 mėnesių išleido Licinijus. Šis įsakas buvo pasiustas iš jo sostinės Nikomedijoje, dabar Izmitas Turkijoje, į rytus netoli Bosforo esantis miestas. Gretimos Bitinijos provincijos valdytojui. Krikščionių rašytojas Laktancijus išsaugojo originalo lotynų kalbą, tuo tarpu bažnyčios istorikas Eusebijus pateikė jį graikiškai. Štai kokios pagrindinės įsako nuostatos iš graikų kalbos originalo. Mūsų tikslas – suteikti tiek krikščionims, tiek visiems kitiems pilnutinę galę užsiimti tokiu garbinimu, kokio trokšta kiekvienas asmuo, įdant, kad ir kokia dievybė gyventų danguje, ji būtų palanki ir maloninga mums ir visiems, kas yra atiduotas mūsų valdžiai. Todėl mes manėme esant sveika ir itin tinkama nustatyti savo tikslą, kad nebūtų atsakyta visiško pakantumo nė vienam asmeniui, kuris savo protu yra atsidavęs arba krikščionių kultui, arba tai religijai, kurią jis asmeniškai jaučia esąs tinkamiausias. Mums malonu panaikinti visas sąlygas, kurios buvo ankstesniuose potvarkiuose – nusiustuose jūsų tarnybai apie krikščionis, įdant kiekvienas iš tų, kurie turi bendrą norą išpažinti krikščionių religiją, nuo šios akimirkos galėtų laisvai ir besąlygiškai pradėti anos laikytis be kokio nors trukdymo ar nerimo. Štai toks buvo tuometinis Milano edikto potvarkio turinys, kuris sulygina krikščionis su kitais religijų išpažinėjais. Įsako rūpinamasi laiduoti vienodą elgesį su visais. Negalima sumažinti nė vienos religijos garbės. Tai krikščionims itin labai buvo svarbu ir reikalinga. Bet nurodymuose gražinti krikščionims visą per persiekėjimus nusavintą nuosavybę galima pajusti stiprią prokrikščionišką nuotaiką. Tai galiojo nuosavybei priklausančiai ir individualiems krikščionims, ir bendruomenėms, ir neatsižvelgiant į tai, kas buvo esami savininkai, kurie galėjo kreiptis į valstybę kompensacijos. Nes iš tiesų ir buvo turtingų krikščionių, ne tik varganų, tarp jų buvo ir vergų, ir taip pat kareivių, kareiviai tarp kitko irgi buvo, kai kurie turtingi, turėdami aukštą karinį laipsnį, buvo nusavintas ir nekinojamas turtas, taip pat kitos įvairios bažnyčios krikščionių tikinčiųjų bendruomenių nuosavybės. Įgyvendindamas šiuos potvarkius, valdytojas turėjo teikti krikščionėms veiksmingiausią tarpininkavimą, garantuodamas, kad sąlygos būtų paskelbtos visiems. Anksčiau, kadangi nebūdavo nei virtualios erdvės, nei telekomunikacijų, reikėdavo siųsti šauklį ir kiek įmanoma sukvietus į miesto rotušių aikštes, taip pat provincijos aikštės susirinkimo vietas, turėjo sužinoti ir patys krikščionis šitą dokumento turinį. Konstantino ir Licinijaus manimu, dieviškasis palankumas mums, kurie jau patyrėme jį tokioje daugybėje reikalų, ir toliau nuolat teiks klestėjimą ir sėkmę, o sikiu ir laimę valstybei. Tai buvo citata irgi iš nutarimo šalia to turinio dokumento, kad matome, ką jie pabrėžė abudu imperatoriai, kad teiks klestėjimą ir sėkmę. Kaip minėjau pradžioje, šios katechezės iš tiesų jie pajuto, kad krikščionybė daro moralinę tvarką, iš kurios seka ir eina visų pirma tas politinis ir bendras žmogiškas gerbuvis. Ir jie pajuto, kad tai yra daugiau negu tik tai išorinis persekiojimo sustabdymas. Dabar pasižiūrėkime, kokia buvo Milano edikto istorinė reikšmė. Šlotynų kalbos žodis ediktas reiškia įsakymas arba paskelbimas. Tai karaliaus arba imperatoriaus normatyvinis teisinis aktas. Iš tikrųjų, Konstantino pavaldiniai Vakarų imperijoje jau buvo patyrę pakantumą ir naudojusi šiame įsakė išvardytomis nuosavybės teisėmis. Vis dėlto edikto reikšmė yra neprilikstama. Tik prieš kelis mėnesius Konstantinas buvo tapęs pirmuoju Romos imperatoriumi, susijusi savo likimą su krikščionėmis. Nors Milano aukščiausio lygio susitikimas įsakė tik griežtą lygybę krikščionėms greta kitų religijų išpažinėjim. Dar nepasibaigus ketvirtame amžiuje, ortodoksinė krikščionybė tapo vienintelė oficialia Romos imperijos religija. Pasikeitimai krikščionybei buvo reikšmingi. Iki šios dienos valstybinės bažnyčios įamžina tą ketvirto amžiaus parengtą sureguliavimą tarp krikščionybės ir imperijos. Tuo tarpu krikščionis nepriklausomose, laisvose bažnyčiose Konstantino revoliucija laiko vos nekrikščionybės nuopoliu, beveik tokiu pat pražutingu kaip Adomo ir Jėvos nuopolis. Ką reiškia laisvos bažnyčios? Visų pirma, kadangi krikščionis plėtėsi, buvo daugėjo bendruomenių, jų skaičius, pradžioje vos buvo kelios dešimtis apaštalų laikais, vėliau po apaštalų taip pat jų mokiniams, vadinamiems bažnyčios tėvams arba bažnyčios tėvų amžiaus laikotarpyje, būtent po ir Milano edikto, tai jau krikščionių daugėjo šimtais, tūkstančiais ir neišėjo kontroliuoti, nebuvo bažnyčios valdžioje tiesioginio centrinio tokio bendravimo ir taip pat bendros tvarkos. Mes matysime vėliau, kas atsitiko po Milano edikto ir kam to reikėjo. Tai tos laisvos bažnyčios buvo savotiškai savarankiškos. Turėjo savo vyskupą, turėjo savo mokymą bendrą tą nuo apaštalų laikų dar, taip pat bažnyčios tėvų, kurie buvo apaštalų laikai, ir savotiškai laisvai tvarkėsi. Ir kai pagausėjo, tos informacijos šiek tiek jau trūko ir apaštalai, bažnyčios tėvai tarsi apsistojo tose vietose ir viskas nurimo. Ir tos centralizuotos tvarkos ir drausmės pritrūko, todėl tarsi sukilo tos laisvos bažnyčios, krikščionijos bažnyčios buvo, tačiau jau buvo kai kurios ir nukrypę, ir matysime vieną iš svarbiausių nukrypimų pradžioje bažnyčios gyvavimo istorijos, kurį bažnyčia bandė kiek įmanoma išrauti, kad bažnyčia nesusiskaldytų ir jinai tarsi neįsisklaidytų. Šioje vietoje padarykime muzikinę pertraukėlę. Grįžtame į Marijos radijo eterį, mėly klausytojai. Tęsime katechezės temą tikėjimo metų reikšmingos istorinės datos. Kodėl tuometinis popiežius Benediktas XVI, dėl kokio istorinio kontekstos svarbaus bažnyčiai buvo paskelbęs tikėjimo metus, kurie užsibaigs ateinantį sekmadienį. Toliau tęsime tą istorinę kelionę ir dar viena data ir vienas svarbus įvykis po Milano edikto 313 metų. Po 12 metų 325 metais įvyksta pirmasis bažnyčios istorinis Nikėjos susirinkimas. Pažvelkime, kas buvo nuspręsta, kuris katalikų bažnyčiai krikščionių pasauliui buvo esminis ir pats svarbiausias ir koks to turinys. Pirmajame bažnyčios visuotinėme susirinkime buvo svarstomas paprasčiausias, tačiau ir giliausias klausimas – kas yra Jėzus Kristus? 325 metais Liepos 4 buvo įsimintina diena bažnyčiai ir krikščionijai. Ir šiais metais sukako 688 metai, ta Liepos 4-ąją, nuo šio susirinkimo. Apie 300 krikščionių vyskupų ir diakonų iš rytinės Romos imperijos pusės atvyko į Nikėją, mažą miestelį netoli Bosforo sąsiaurio, esančio tarp Juodosios ir Viduržemio jūrų. Pasitarimo salėje, kur jie laukė, buvo stalas. Ant jo gulėjo atversta evangelijų kopija. Imperatorius Konstantinas Didysis įžengė į salę apsitaisęs didingais brangakmeniais inkrustuotais daugiaspalviais brokatais. Tai yra svarbus išorinis tuometiniam istoriniam kontekste ženklas. Žodis brokatas kelias iš vokiečių kalbos, tai audinys iš šilkinių siūlų su piešiniu išaustų arba įsiuvinėtų auksiniais, sidabriniais ar kitų metalų siūlais. Tai yra, kad imperatorius išoriniu savo drabužiu tuometiniam ir istoriniam kontekste aukščiausiam laipsnį pagerbė bažnyčios hierarchus ir tarsi išoriškai pripažįsta jų svarbumą ir autoritetą. Taip pat iš pagarbos imperatorius Konstantinas krikščionių vadovams be įprastos kareivių palydos įžengia į tą salę, nes visur imperatorius eidavo, sakytume, su asmeninė apsauga. Tačiau jis įeina be asmeninės kareivių apsaugos. Imperatorius kalbėjo labai trumpai. Bažnyčios atstovams pasakė, kad jie turi pasiekti kokią nors susitarimą dėl esminių juos skiriančių klausimų. Jis sakė, nesutarimas bažnyčioje yra blogiau nei karas, nes jisai suprato per tuos metus, kur buvo persiekiami krikščionis, kuriuos jisai valdė kartu su kitu imperatorium Licinijum ir matė, kad jeigu krikščionis ne tik yra persiekiami, bet nesutarė ir ta jau banga, dvasinė, tikėjimo, moralinė banga jau ėjo per imperijos provincijas, vadinasi, karas tai yra tik bendrinės sutarimai dėl žemių, dėl turto, dėl dar kažko tai tokio materialaus daugiau. Bet čia vyko, kaip jis suprato, dvasinis ir moralinis karas. Už tai jis pasakė tą garsiją frazę, kurią ką tik girdėjote, kad tai yra nesutarimas tikėjimo krikščionių pasaulyje yra baisiau nei karas, nes jis vyksta širdyje, mintise žmonių. Vyskupai ir diakonai buvo didžiai sujaudinti ir nustebinti. Po trijų amžių periodiškų persekiojimų sukurstytų kurio nors Romos imperatoriaus, ar tikrai jie susirinko vieno iš imperatorių akivaizdoje, ne kaip priešai, bet kaip sąjungininkai. Kai kurie iš jų nešiojo randus nuo imperatoriaus Rimbokirčio. Štai pavyzdžiui, vienam ganytojui iš Egipto trūko akies, kitas buvo luošas abiem rankom, nuo raudonai įkaitintų geležių. Štai tokia susirinko bažnyčios tuometiniai hierarchai arba jų padėjėjai, diakonai. Bet Konstantinas numetė, tarsi galim taip vaizdžiai tarti, persekiojimo kardą, kad paimtų kryžių. Prieš pat lemiamą mūšį 312 metais pats Konstantinas atsivertė į krikščionybę. Nes, kaip minėjau, tarp kareivių, netgi karininko aukšto rangų, buvo krikščionių, kurie buvo visų pirma atsidavę net imperatoriui, bet svarbiausiai savo dievui, Jėzui Kristui ir savo tikėjimui. Tarp kitko, irgi istoriniai šaltiniai teigia, kad netgi pagonės imperatoriai iki pat Konstantino ir krikščionybės legalizavimo labai pasitikėjo karininkais ir kareiviais, kurie išpažino krikščionių tikėjimą. Nes jie visų pirma buvo sąžiningi, atsidavę, teisingi, nemeluodavo ir nepataikaudavo vadovams ir net imperatoriams. Aišku, dalis jų buvo nukankinti ir nužudyti, bet jie iš tos nuostabos imperatoriai, karaliai, būtent jais pasitikėjo, kokie jie stiprus savo dvasia, savo tikėjimu. Nikėja ženklino naują krikščionybės dieną. Buvo persekioti išganytojo sekėjai, apsivilkę lininiais, paprastais, tarsi tarno drabužiais, tapo garbiais, purpuro apsitaisiusių imperatorių patarėjais. Kadaise niekinta religija buvo betampanti valstybinė, dvasinių vieningos visuomenės cementu, visuomenės, kur viešas ir asmeninis gyvenimas buvo suvienytas krikščioniškos doktrinos. Tačiau jei krikščionybė norėjo būti kaip imperijos cementas, ji turėjo laikytis vieno tikėjimo. Taigi imperatoriai šaukė tokius bažnyčios susirinkimus kaip Nikėjos, mokėjo už kelią turintiems dalyvauti vyskupams ir spaudė bažnyčios vadovus siekti mokymo vienybės. Krikščionių imperatorių amžius buvo tikėjimo išpažinimo arba kredo amžius, o tikėjimo išpažinimai buvo dermės įrankiai. Taigi pasižvelkime, koks buvo Nikėjos pirmojo bažnyčios istorinio susirinkimo turinys. Šį imperatoriaus spaudimą matome iš darbo Nikėjoje, pirmajame visuotinėme bažnyčios susirinkime. Problema, kurią Konstantinas tikėjosi, jog vyskupai išspręs, buvo diskusija dėl arijonizmo. Kas tai yra? Arijus, įtakingas Baukalio bažnyčios Aleksandrijoje, Egipte ganytojas, mokė, kad Kristus buvo daugiau nei žmogus, bet kažkas mažiau nei Dievas. Jis sakė, kad Dievas iš pradžių gyveno vienas ir neturėjo sūnaus. Paskui sukūrė sūnų, kuris savo ruoštų sukūrė visą kitą. Ši idėja kai kuriuose kultuose išlikusi net ir šiandien. Arijus tikėjimą į Kristų padarė suprantamą, ypač kai savo mokymą surimavo samojingais rimais ir pritaikė jiems lengvai įsimenamas melodijas. Net krovikai Aleksandrijos prieplaukose iškraudami žuvį galėjo niuniuoti paprastas daineles. Arijaus mokymas buvo ypač patrauklus daugeliui neseniai krikščionybę atsivertusiųjų. Tai buvo lyg jų vaikystės pagonių religijos. Aukščiausias dievas, kuris gyvena vienas, sukuria kelis mažesnius dievus, kurie atlieka dievo darbą, kursuodami pirmyn atgal iš dangaus į žemę. Šiems buvusiems pagonėms pasirodė sunkiai suprantamas krikščionių tikėjimas, kad Kristus, dievų žodis, egzistavo nuo amžių pradžios ir kad jis lygus visagaliam tėvui. Taigi, arijonizmas plito sukeldamas rūpestį Konstantinui. Ir tai iš tiesų skaldė patį tikėjimo turinį ir skaldė krikščionis. Susirinkimui susibūrus daugelis Nikėjos viskupų buvo pasirengę kompromisui. Tai yra įimti dalį arijonizmo mokymo arba net pusę daugiau. Tačiau vienas jaunas diakonas, žiūrėkim, koks žmogus, nepaisydamas amžiaus, nepaisydamas autoriteto, nes diakonas dvasinių laipsnių žemiausias iš trijų visų dvasininkijos laipsnių, kuris kilęs iš Aleksandrijos, pasipriešino arijonizmui. Būtent šitas diakonas buvo Atanazas, remiamas savo vyskupo Aleksandro, atkakliai tvirtino, kad Arijaus doktrina krikščionybę paliko be dieviškojo išganytojo, tai yra centro ir esmės. Jis reikalavo tikėjimo išpažinimo, kuris aiškiai nusakytų pilnutinę Jėzaus Kristaus dievystę. Ginčiuose dalyvavęs mokyčiausias vyskupas, bažnyčios istorikas Eusebijus iš Cezarėjos, imperatoriaus draugas bei gerbėjas, tačiau ir neryštingas Arijaus remėjas, iškėlė savo kredo, tikriausiai kaip savo abejotinos ortodoksijos. Iš graikų kalbos tai griežtas nustatytų principų ir teiginių laikymasis įrodymą. Taigi tas pats Eusebijus, garsus netgi istorikas, vyskupas iš Cezarėjus arba dar vadinamas Cezarietis, būtent galų gale irgi apsisprendė ir galbūt dėl to diakono tuometinio Atanazo jaunatviško dvasinio krikščioniško veržlumo. Tarp kitko Atanazas vėliau tapo ir vyskupu. Tačiau dauguma tame Nikėjos susirinkime ganytojų pripažino, jog tam, kad būtų užkirstas kelias Arijaus mokymui, reikia kažko tokio specifiško. Šiam tikslui jie ištraukė dar vieną kredo, tikriausiai iš Palestinos. Jame jie įterpė ypač svarbias frazes. Štai jos. Tikras dievas iš dievo, gimęs, bet nesukurtas, vienos prigimties su tėvu. Graikiška sąvoka homo uzion, išvertus vienos prigimties, tikriausiai pateikė vyskupas Osijus iš Kordobos, miestą šiandieninėje Ispanijoje. Kadangi jis turėjo didelę įtaką Konstantinui, imperatoriaus nuomonės svoris buvo mestas būtent į tą svarstyklių pusę. Po ilgų debatų visi susirinkimo vyskupai, išskyrus du, sutiko su kredo, kuriuo išpažįstamas tikėjimas – vieną viešpatį Jėzų Kristų, tikrą dievą, iš tikro dievo. Konstantinas buvo patenkintas, manydamas, kad klausimas išspręstas. Taigi, nuo tikėjimo metų visoje katalikų bažnyčioje pats tuometinis popiežius Benediktas XVI būtent ir rekomendavo bei įpareigojo, kad visi išpažintume Nikėjos Konstantinopolio tikėjimo išpažinimą. Du miesto pavadinimai, nes vėliau 381 metais būtent Konstantinopolio mieste įvyko dar vienas antrasis bažnyčios susirinkimas. Tačiau pažvelkime dar grįždami Nikėjos Konstantinopolio susirinkimo peripetijas ir istorinį turinį. Tačiau pasirodė, kad vien Nikėja mažai ką išsprendė iš tiesų bažnyčios tikėjimo vienybės klausime. Visą kitą šimtmetį Nikėjos ir Arijaus požiūrį į Kristų grūmėsi dėl viršenybės. Pirmiausia, imperatorius Konstantinas, o paskui jo įpėdiniai nuolatos įsikišdavo, kad atsikratytų vienu bažnyčios vadovu ar ištremtų kitą. Bažnyčios pamaldų kontrolė pernelyg dažnai priklausė nuo imperatoriaus palankumo. Tai yra pats imperatorius Konstantinas ir jo įpėdiniai po Milano edikto ir krikščionybės legalizavimo imperijoje vis tiek dar sąmonyje, dar nepilnai jie buvo išsivalę nuo savo pagoniškų kultų, ir jeigu jam atrodydavo, jiem asmeniškai imperatoriam nepatikdavo, nes imperatorius buvo prilyginamas dievui, jie tiesiog, kaip girdėjom, ištremdavo vyskupus, taip pat įsikišdavo į bažnyčios apeigas, jų netgi mokymo turinį. Ilga kova dėl imperinės valdžios ir teologinės kalbos pasiekė apogėjų. 5 amžiaus viduryje Chalkedono susirinkime Mažojoje Azijoje, dabar tai šiandieninė Turkija. Ten bažnyčios tėvai galutinai nusprendė, kad Jėzus buvo tikras dievas. Ir pagaliau susirinkimas išpažino, kad šis absoliutus žmogus ir šis absoliutus dievas buvo vienas visiškai normalus asmuo. Kitaip tariant, Jėzus viename asmenyje suderino dvi prigimtis – žmogišką ir dievišką. Šis klasikinis ortodoksinis tvirtinimas iš Chalkedono padarė įmanomą Jėzaus istoriją pasakoti kaip gerąją naujieną, kadangi Jėzus buvo normalus žmogus, kaulas iš mūsų kaulo ir kūnas iš mūsų kūno. Jis galėjo įvykdyti kiekvieną Dievo moralinio įstatymo reikalavimą ir galėjo kentėti bei mirti tikra mirtimi. Kadangi jis buvo tikrai Dievas, jo mirtis galėjo atsiteisti dieviškam teisingumui. Pats Dievas pateikė auką. Taigi Nikėjo susirinkimas padėjo kertinį akmenį ortodoksiniam Jėzaus Kristaus supratimui. Tas pamatas nuo tol ir tebestovė. Taigi, kaip matome, iš tiesų tos istorinės datos susijusios su tikėjimo metų paskelbimu nėra tokios gražios, nėra tokios pompastiškos istorijos eigoje, ir kai iš tiesų pasigilini, pasižiūri, arba va, kaip mėly Marijos radijo klausytojim teko išgirsti, galbūt ir sudėtingai tą turinį teko pristatyti, bet iš tiesų nėra lengva pateikti, matot, prieš daugiau negu 1500 metų tuometinį istorinį kontekstą. Galų gale mes matome jį šono, mes jį tarsi nagrinėjame, vartome iš kitų pusių, visai kitoks mentalitetas tuo metu buvo supratimas. Istorinė tam tikro labai svarbaus bažnyčiai, krikščionybė ir visam pasauliui ta istorinė sandoro lūžis, kad mes bandytume suprasti. Todėl nėra lengva vertinti iš dabartinio istorinio konteksto, mūsų jau žmogiško mentaliteto, krikščioniško mentaliteto, būtent tas visas datas. Todėl po šios katechezės rytoj ryte 9 valandą bus vėl pratesta, susijusi irgi tema su tuo, kurią kviečiu irgi klausytis, tarsi pratesant šitą temą, reikšmingos istorinės datos susijusios su tikėjimo metais. Taigi, mėly Marijos radijo klausytojai, ačiū, kad buvote kartu su Marijos radiju šioje laidoje. Linkiu visiems iš naujo įsigilinti, grįžti prie tikėjimo metų paskelbimo turinio ir kartu užbaikime juos ateinantį sekmadienį, žvelgdami, kas tai buvo svarbu bažnyčiai. Bet bažnyčia kiekvienas esame mes, ką mes nešiojame širdyje ir liudijame bei praktikuojame asmeninėme gyvenime. Sudie.
Girdėjote laidą Katechezė.
Vis globa.